subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington waa subaxnimo khamiisa oo bisha diseembar ee sanadka 2020 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com weliba waxaad nagala socotaan efamyada geeska afrika qaarkood iyo bartana internetka ee voasomali.com idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a in ka badan 5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu dilay meel wax yar un u jirta sida la sheegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud.
Maleeshiyo waxaan ku raahdaa hubaysan ayaa wadada u gashay ciidamada dowladda, waana arrin u gudo ciidamo tuutaysan oo jidka loo galo waa marka koowaad weeyaan marka laga reebo meelo uun al-shabaab iyo ka jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan hoobiyaal xaalay lagu garaacay meelo ka mid a magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa baaritaano muddo socday oo la xiriira weerarkii masaajidka New Zealand ee lagu laayay dad muslimiin ah oo badnaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac. cabdixakiin,
dalka Baakistaan ayaa sheegay in 2 ka mid a ciidamadoodu ay ku dhinteen isku dhac militari oo Indiya ku dhex maray Kashmiir. War ay soo saareen waqti dambe habeennimadii ayaa afhayeen u hadlay militariga oo lagu magacaabo Major General Babar Iftikhaar uu ciidamada Indiya ku eedeeyey inay bilaabeen isku dhaca oo ay ku xadgudbeen heshiiskii xabad joojinta. waxaanu Iftikhaar sheegtay in ciidanka Baakistaan ay ka falceliyeen islamarkaana ay dhaawac culus gaarsiiyeen ciidamada Indiya. isku horimaadkan gobolka lagu muransan yahay ayaa imanaya saacada uun kadib markii saraakiisha ammaanka ee Baakistaan ay sheegeen in militariga dalkaasi diyaaradaha iyo weliba ciidanka badda eegan la geliyey si ay u ilaaliyaan suurtagalnimada weerar xuduudda ah oo Indiya ka yimaada. ciidamada booliska ee dalka Australia ayaa arbacadii xidhay nin 18 jir ah oo lagu eedeeyey inuu rabay inuu geysto weerarkaasoo ay dhiirigeliyeen mabda'a kooxaha midigta fog. booliska ayaa sheegay inay ku wadaan inay eedeeyaan ninkan oo qofku yahay la aqoonsan kana imi Albury. waa magaalo yar oo 503 kilomitir ama 344 mile dhinaca galbeed ee ka xigta magaalada Sydney. nin hubaysan oo aaminsan sarreynta caddaanka kana tagay Australia ayaa 12 qof oo muslin oo cibaadaysanaya New Zealand ku dilay sannadkii hore. tan iyo xilligaasina hay-adaha sirdoonka ee Australia ayaa si joogta ah uga digay kororka halista dadka u janjeera midigta fog.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
5 sarkaal oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dhintay, 2 kalena waa la laayay kadib markii dablay hubaysan ay jidka u galeen xilli ay marayeen meel u dhexaysa Gurceel iyo Balanbale. falkan oo dhacay xalay fiidkii ayaa haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan leeyahay ina lillaahi weyna ilaahi raajicuun. aad baan uga tacsiyeynaya anu ku hadlay magaca dowladda geerid foosha xumayd ee ku dhacday ciidamadii dowladda oo shaqadooda gudanayay caruurihii iyo xaasaskii iyo eheladii iyo dadka reer Galmudugna waa uga tacsiyeynaya qaranka Soomaaliyeed.
halkee ka dhacday marka?
dhacdadan waxay ka dhacday meel u dhexaysa miyiga oo u dhexaysa Gurceel iyo Balanbale.
marka wasiir, yaa geystay falkan ciidanka weerarka lagu qaaday?
waxa weeyaan deegaankaas deegaan baadiya weeye. maleeshiyo waxaan ku raahdaa hubaysan ayaa wadada u gashay ciidamada dowladda, waana arrin u gubo ciidamo tuutaysan oo jidka loo galo waa marka koowaad weeyaan marka laga reebo meelo uun al-shabaab iyo ka jiraan. marka dad hubaysan baa jidka u galay oo halkaasi dhib ka geystay.
ilaa iyo hadda khasaaru intuu leegyahay imisa askariba wax noqday?
runtii rag badan oo saraakiil sarsaraha ayaa ku geeriyooday. marka xagga waxaa la leeyahay maxaan ku dhahda wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha iyo ayaa weli ku mashuursan oo ragga in badanna waa la laayay, qaarna weli rag iyo ruux lama hayo. marka ragga dhintay hadda nambarka lasoo gaaraya ilaa shan waa gaaraya, laba nin oo kalena waa la la'yahay oo loo qiyaasayo in kulay dhinteen loo marayo, laakiin un shaqdooda laba hayo. Marka halkaas waxaa ku geeriyooday rag aada muhiim ugu ah deegaanka.
Inay saraakiil ahaayeen baad wasiir tilmaantay, ma lala wadaagi kartaa darajadooda iyo qaybaha ay ka tirsanaayeen?
Runtii maya idinlama wadaagi karo, laakiin saraakiil sarsare ahay korneelaa ku jira sida la ii sheegay. Marka waxaa la ii sheegay dhammaantood ba ay saraakiil yihiin, gaashaanlayaal sare ay hataa ka mid yihiin. Marka waa masiibo weyn weeye, marka ma kala sii hufin siday u kala sarreeyaan.
Ciidankani maxay ahaayeen? Ma ciidan deegaanka ka shaqeynaya oo ka howlgalayay bay ahaayeen? Maxeray meesha ku lahaayeen? Mise ciidan safaro iyagoo jidka marayn dhexda loo galay bay ahaayeen?
Horta dee socodku waa jidka loo galay, laakiin howlaha ay meesha ka qabanayeen waa arrin amniyo kolleytaba nimanku waxay ahaayeen saraakiil uu shaqo soo gudatay meesha waxaa ka dhowaa, oo inay ku lug lahaayeen ay u badan tahay xero ciidan oo tababara lagu soo xiraayey. Qaababkay u socdeen iyo sibkay u socdeen hadda waa sir ciidan oo cidna lama wadaagin, laakiin un waxaa la xaqiijinaya in saraakiil ku gooshaysay wadadaas dhinac balanbalan u socotay, shilkuna uu halkaa ku qabsaday. Marka sidaas unbaa la xaqiijiyey, laakiin shaqooyinka dee ciidamadu markay guurguurayaan ay howlo wataan intaasoo sarkaalila ay wada socoto, waa garan kartaa howlo ayagoo u muhiimahay wadeen ama deegaanka u muhiima. Marka cid sheegta waxay u socdeen haddee laba arko ayaga dhaba walala.
Falkan waa kan dhacay, dabcan waxaa tilmaantay inay dableyd dhexda u galeen. Iyaga dableydii ma gacanta ma lagu hayaa? May fakadeen? Iyaga meel ay ku sugan yihiin?
Run ahaantii fal aada looga argagaxay buu ahaa, oo laba filaana oo si laba filaana u dhacay, meeshuna meel miyi bay ahayd. Falkaasi markii uu dhacayna, markiiba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug iyo kuwa federaalka iyo wixii joogay dhammaanba waa laga howlgalay. Dowladduna dhammaanteed ba shir degdeg ah ayaa laisugu yeeray, madaxweynuhu isugu yeeray, hawshaasna waa lagu baxay oo dhammaanteed ba deegaankaasi caawa iyo ilaa intii shilku dhacay howlgalladu waa ka jiraan. Qaababka loo wajahay sida hadda wax u yihiinna waa arrimo ciidan oo markaasi waxa weeye nalalama wadaagi, laakiin wax awoodaho loola haray mare si arrintaasi looga daba tago loona soo qabto dhagarqabayaashaas. In la soo qabto oo gacanta sharciga lasoo geliyo ayaana aad ugu haweynaay oo maaragtay in laisku taxaluujo waajibta.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, waxaa tilmaantay in qaar ka mid a saraakiisha ilaa laba ilaa hadda la laayahay howlgalkana waad samaysan oo idinkan ka howlgalay, xogtaad helaysaan wuxuu tilmaamaysaa ilaa hadda nimankaasi mayana iyagoo dhinteen baa loo tirinayaa mise inay fakadeen oo ay duurka ku jiraan?
Walahi arrintaasi wasaaradda amniga iyo hay-adaha amniga weliid nama soo gaarsiin qaababka ay tahay, sababtu shilku waa shil weyn. Marka dhacdadii hore intii marka horeba dhibatay ayaa intaanu hadda kuu sheegayaa. Inta kale shaqaa lagu mashquul lagu yahay iyo un howlgala la sameeyo. Marka riboodka marka hore sidaas ayay weeye, in haata nolol layma sheegin weli. Marka dakalleyta waa dib baa laga soo sheegi doonaa, laakiin meeshaas mashaqadaas sidaas u dhacday waana lagu raad joogaa. Inta waxaa dhimanna uun wasaaradda amniga iyo inta kale ku shaqale ayaa soo gudin doonta.
dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay subax wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba.
meelo ka mid a magaalada muqdisho xalay waxaa laga maqlay, gaar ahaan degmada wardhiigley, madaafiic lagu garaacay halkaasi oo kooxda al-shabaab ay weerarkooda lahaayeen. Lama oga haddaba cid wax ku noqotay. dhinaca kale, tan waxaa isla xalay lagu dilay muqdisho mid ka mid a wadayaasha gaadiidka bajaajleyda loo yaqaano. wariyaha iyaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warkan ka soo diray muqdisho.
ururka al-shabaab ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku soo qaadeen qaybo ka mid a degmada warta nabadda, gaar ahaana xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay wadada soddonka. dad goobjoogayaal ah iyo kuwa deegaanka ayaa u sheegay v o a inay maqlayeen jug culus ay ka dambeysay israsaaseyn. maamulka degmada warta nabadda oo la xiriira ayaa ii sheegay in dagaalka al-shabaab ay ku soo qaadeen xarunta waaxda barwaaqo ay ku leedahay waddada soddonka aysan ka dhalan wax khasaare ah. ee la ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya iyo maamulka degmada ayaa u sheegay v o a in weerarka kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka dowladda lagu soo qabtay qof la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday. dadka degan xaafado ka mid a degmada warta nabadda ayaa u sheegay v o a inay maqleen jug culus kadibna ay ka dambeysay qoriga darandooriga u dhaca. waxayse ciidamada ammaanka soomaaliya laga soo xigtay in hadda qofka gacanta lagu hayo baaris ay ku wadaan hay-adaha amniga dowladda soomaaliya si loo xaqiijiyo inuu ka mid ahaa kooxda weerarka soo qaaday kadib ka baxsata halkaasi. dhanka kale xalay fiidkii waxaa lagu dilay xaafadda xaliimo hiite degmada kaaraan mid ka mid a dadka mootooyin ku shaqaysta. maamulka degmada iyo kan gobolka banaadirba kama hadlin sababta keenta dilka iyo in hadda gacanta lagu hayo kooxda dilka geysatay. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
baadhitaan qaatay muddo sannadiyo badha ayay soo saareen royal commissionka new zealand kaasoo ku saabsanaa weerarkii masaajidka christchurch ee lagu laayay muslimiin ee ku cibaadaysanaya masaajidkaasi. waxaana hay-adaha ugu waaweyn ee ammaanka dalkaasi ay raalligelin ka bixiyeen wixii dhacay. warbixintana waxaa melbourne nooga soo diray wariyahayaga ibraahim cumar baafo.
warbixintan ay soo saareen royal commissionka waddanka new zealand oo ay ka koobnayd ilaa iyo 800 oo bog ayaa qaadatay muddo ku dhow sanad iyo bar, waxaana lagu aruuriyey weerarkii arxandarada ahaa ee lagu qaaday masaajidda magaalada christchurch 15-kii bishii maars sannadii 2019. maxamed cabdi jaamac oo ah guddoomiyaha masjidka al-nuur ee dadka lagu laayay ayaa si dhow ula socday warbixintan, waxaana uu iga waramayaa soo bandhigideeda.
anigoo ah maxamed cabdi jaamac, ahna guddoomiyaha masaajidka muslim ashiif canterbury, masaajidkii christchurch oo dadka badan ay ku dhinteen, dadka badan ay ku dhaawacmeen dhacdadii 15 March 2019. Royal Commission waa qeyb ka tirsan hoos tagto boqortooyada, islamarkaasna warbixina ka raadiyeen dhacdadii dhacday ee la yeesheen interview, ee la yeesheen interviewkaas oo dhowr qeyb oo kala baxayay, mid individuals ah dadkii dhaawacmay iyo dadkii xabadaha ku dhacmay iyo dadkii laga dhintay ee la yeesheen, iyo leaderska communityda ee la yeesheen, iyo imaamada ee la yeesheen, baaritaamo badan ay sameeyeen, booliiska ay la yeesheen, hay-adaha sirdoonka ee la yeesheen. Hal sano iyo xoogaa ayay soo wadeen, report bay kasoo diyaariyeen oo 800 oo page ah oo ka kooban 6 buug oo waaweyn oo ka kooban 10 qeybood oo kala baxayso. ribotkaas markay soo dhameeyeenna waxay u gudbiyeen governorka Britishka, wakiil u ah governorkan, waxay u gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha. wasaaradda arrimaha gudahana waxaa loo gudbiyey ra-iisul wasaaraha waddanka. ayada ayaa marka ribotkaas ayaa anaga noola qeybiyey. inta aan warbaahinta loo qeybin, baarlamaankan la geenin, waxaa lagu hormariyey oo loo qeybiyey dadkii shuhadaaga ahaa iyo dadkii dhaawac ahaa iyo labadii masaajid, rabootadii dokumenti ayaa qoraal la siiyey, kadibna baarlamaanka ayaa la geeyey. bisha 8-deedii ayaa baarlamaanka kasoo jawaabeen sidii u arkaan.
waxaan weydiiyey guddoomiye maxamed jaamac falcelinta dowladda new zealand kadib markii ay soo baxday warbixintan.
arrinta royal commissionka markii soo baxday reportka, prime ministerkana apologize bay ka bixisay, booliskana apologize bay ka bixiyeen, inay macnaha khaladaad ka dhacay la fiskareyn doono ayay sheegeen. laakiin tilaabooyin inay hore u qaadeen borosaaskii maxkamadda ay qaadeen, dambiilihii ay dadkii maxkamadda keeneen, ay dadkii ka hor cadeeyeen, tilaabo ka fiican ay qaadeen, in macnaha ay qaadeen tilaabo kale ahaa qoryaha culculus, in dadkii dib looga ceshay, dib looga aruuriyey, laga aruuriyey, inta kale daba socdaan shaqooyin badan qabatay.
dadkaasi lagu laayay weerarkaasi ee muslimiinta ahaa iyo kuwa ku naafoobay dowladdu ma siisay magdhow? maxamed jaamac ayaa ka jawaabaya.
wax magdhow ah ee bixisay dowladda toos ah ma jirto, laakiin waxaa jirto lacag donationada ah ee ka imaaday lokalada iyo kaniisadaha iyo wadamada muslimiinka sida sacuudiga iyo wadanka khadar. lacagahaasna waa lacag aad u badan markii isku daro $26 million gaaraysa oo New Zealand money ah. Lacagtaasna waa loo qeybiyey dhammaan afarta qeybood, laba qeybood xoogooda badanna waxaa la siiyey dadka shuhadaaga iyo dadka xabadda ku dhacday. Marka lakiin governmentiga waxay lacag bixiyeen ma jirto, lakiin lacagahaas way la socdaan hay-adaha dowladda ka tirsan oo lacagaha bixiyaana bixinay.
Weerarkaasi ay ku dhinteen 20 qof oo muslimiina, halka tiro ku dhowna ay ku dhaawacmeen, ayaa waxaa fuliyey nin ay ku weyn tahay sarreynta caddaanka ee u dhashay dalkan Australia. Haddase waxaa lagu xukumay xabsi daa'im abadiyan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Bannaan baxya rabshada wata ayaa gilgilay magaalooyin ka tirsan gobolka Suleymaniya ee dalka Iraq. Sida warbaahintu ay xaqiijisayna, waxaa dadkaasi dibad baxayaasha ah ka geeriyooday tiradada ah oo mudaaharaadaya markii ay ciidamada isku dhaceen. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha V O A ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Tirada dadka ku geeriyooday mudaaharaadyada ka socda gobolka Suleymaniya ee maamul goboleedka Kurdiska ee dalka Ciraaq ayaa gaartay 8 qof, halka 4 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ka dhaceen halkaasi dibadbaxyo rabshada wata. Guddiga sare ee xuquuqda aadamaha ee dalka Ciraaq ayaa xaqiijiyey geerida iyo dhaawaca dibadbaxyada ka dhacay magaalada Jamjamaal iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Suleymaniya. Wakaaladda wararka ee dalka Ciraaq ayaa sheegtay in bandow lagu soo rogay magaalooyinka ay ka dhaceen dibadbaxyada rabshadaha wata. Ergada qaramada midoobay ee dalka Ciraaq ayaa cambaareysay rabshadaha ka dhacay gobolka Suleymaniya, waxayna ku boorisay mas-uuliyiinta in ay ilaaliyaan xorriyadda isu imaatinka iyo ra'yi cabirida. War ay soo saareen guddiga qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa si kulul loogu cambaareeyey dibadbaxyada rabshadaha wata ee sababay geerida iyo dhaawaca dadka rayidka ahi, ayagoo hoose ka xariiqay in lama huraan ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda dibadbaxyaasha sida nabadda ah u banaanbaxaya. Xarumaha warbaahinta waa in loo ogolaadaa inay si xor ah ay u tabiyaan wararka ayagoon wax cabsi ah aan dareemaynin iyo cadaadiisa. Baaritaanaduna waa in si dhaqso ah loo bilaabaa si loo ogaado kuwa ka dambeeyey rabshadaha iyo dilka, isla markaasina si buuxda loola xisaabtamo dadkaasi, ayay raaciyeen guddiga ergada qaramada midoobay ee dalka Ciraaq. Banaanbaxyo looga soo horjeedo maamul goboleedka Kurdiska iyo xisbiyada ugu waaweyn maamulkaasi ayaa usbuucii la soo dhaafay ka bilowday magaalooyin ku yaala gobolka Suleymaniya ee waqooyi bari ee dalka Ciraaq. Sida ay xaqiijiyeen warbaahinta Ciraaq, ciidamada amniga ayaa si toos ah u toogtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha geeriyooday. Dibadbaxyada ayaa kordhay kadib markii ciidamada ay dileen tiro ka mid ah dibadbaxyaasha maalintii Salaasada, taasoo keentay in wadooyinka magaalooyinka gobolka Suleymaniya la soo dhigo ciidamada ka hortaga rabshadaha. Banaanbaxyaasha ayaa isku dayay inay gubaan xarunta xisbiga ugu weyn maamulkaasi iyo saldhigyo ay leeyihiin ciidamada, balse waxaa ka hortagay ciidamada amniga oo si xoog ah u kala eriyay guud ahaan dibadbaxyaasha. Hadaba Maxamed Cabaas, Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada ka jira maamulka Kurdiska ee dalka Ciraaq.
Dhab ahaantii dibadbaxyada ka socda ee gobolka Suleymaniya ayaa bilaabay kadib markii dadka degan ee gobolkaasi ay si weyn u diideen dowlad deegaanka Kurdiska, sidoo kale ayagoo ka cabanayo musuqmaasuq weyn oo baahay oo ka jira maamulkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa ka sameeyey dibadbaxyadan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Suleymaniya, waxaa kaloo ay ku dhawaaqayeen inay ku diidan yihiin dowlad goboleedka Kurdiska iyo axsaabta guud ee ka jiro gobolkaas. Sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa isku dayay inay dab qabadsiiyaan saldhigyada ciidamada ee gobolkaas leh xarumo ay leeyihiin axsaabta Kurdiska, taasoo oo mas-uuliyiinta Kurdiska ay ugu caroodeen inay isku dayaan dibadbaxyaasha inay sameeyaan falalkaas. taariikhdii waxaa la dhigi karaa waa dibad baxyo sii socon doona tan iyo inta lagu fulinayo waxyaabaha ay dalbanayaan qolooyinka soo abaabulay ee banaanbaxyadaasi. Sidoo kale waxaa la filaa in ciidamada isku dayi doonaan inay xoog u isticmaalaan mudaharaadyada ee ka socda gobolkaasi inay joojiyaan.
Dowladda dhexe ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqday dadka shacabka ah inay isdejiyaan islamarkaasina ay ilaaliyaan amniga guud ee dalka. Saraakiisha sarsare ee maamulka Kurdiska iyo xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale horay u sheegay in ay la xisaabtami doonaan dadka gadaalka riixaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee qalqalka lagu geliyey waxa ay ugu yeereen amniga qaranka ee dalka Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Helitaanka talaal loogu talagalay COVID-19-ka wuxuu abuurayaa rajo iyo yididiilo ku saabsan in laga adkaan karo xanuunka dunida oo dhan curyaamiyey 10 bilood ee la soo dhaafay. Haddaba talaalkan muxuu ka sameysan yahay? Mase leeyahay side effect amaba waxyeelo dadka uu gaarsiin karo jirkooda? Soomaalida, Mareykanku se diyaar ma u yihiin inay qaataan talaalka COVID-19-ka marka Mareykanka laga bilaabo? Maxamuud Mascade ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
Talaalka cudurka COVID-19 ka bilowday dalka Ingiriiska lana filayo inuu dhawaana ka hirgalo Mareykanka iyo meelo kale, ayaa bulshada qaarkeed walaac ka muujinayaan suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo.
Talaalkan wuxuu ka samaysan yahay waxaa la sameeyaa qofka waxaa la siinayaa mRNA oo ah u taagan fariin gudbiyaha hiddaha hidde-sideyaasha midka fariin gudbiyaha la yiraahdo. Marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa, markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qaybo ka mid a viruska. Sidaa daraaddeed markuu jirku soo saaro jirkiibaa markuu wuxuu u arkayaa qaybta waxaasuu soo saaray unugyaday soo saareen inuu yahay viruskii oo kale, markaasuu la dagaalamayaa. Markuu la dagaalamo sidaas ayuu markaa u tababarnaanayaa inuu maaragtay hadhow hadduu la kulmo viruska uu iska difaaco.
Dr Maxamed Xaaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin talaalka lagu sameeyey ay keentay in la aamino in talaalku uu yahay dawada keliya ee loo heli karo cudurka COVID-19.
Talaalkan waxaa la geliyey waqti fara badan sida loo soo saari lahaa, waxaa lagu tijaabiyey dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. Waxaa la ogaaday 100% in ka badan 90% in dadkii ay maaragtay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkooda soo saaray difaac oo jirkooda loo carbiyey inuu iska difaaco COVID-19. Marka aad baa maaragtay faa'iidooyin badan buu leeyahay. Wax dhibaato ana laguma arag dadkii lagu muday, difaac jirkooduna aad buu wanaagsan yahay. Marka dawada maaragtay talaalkan waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin.
Cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxaa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof, iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareerayso. Inkastoo talaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo, haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in talaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects, oo ah in talaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuunno kale.
Side effects-ka waxaa lagu arkaa talaalada kale inta badan. Marka ugu horreysa meesha lagu muday ama lagu duray waxaa la dareemaya xanuun oo jiro jiro xanuun yar oo qofka maaragtay muruqa ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa mid. Midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo, maadaama difaaca jirka aada loo cariyey oo loo tababaray, waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo viruska oo aada u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay arrimahaas oo kale. Laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinac ah oo uu keeni ka caafimaad uu keeni kara ma jiro.
Soomaalida ayaa ka mid a bulshooyinka walwalka ka muujinaya talaalka cudurka COVID-19, iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka qaarkood ay rumaysan yihiin in talaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda. Walwaysan jirin wax caddaynaya, haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. Dr. Maxamed Xaaji ayaa si Soomaalida dareenka qaba ugu laab qaboojiyey in cudurro badan uu dunida ka dilaacay tallaal oo keliya lagu ciribtiray.
Cudurro badan oo adduunka la ciribtiray ayaa jira tallaalka dartii sababtii. Waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo dabaysha oo dadka naafa kaligii jira caruurta. Waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo furuqa oo maanta adduunka laga xakameeyo laga ciribtiray. Marka tallaalku sidiisaba waxaa weeye waa hab lagula dagaalamo cudurrada. Marka waxaa weeye Soomaalida waxaa weeye inaan taariikhda eegnaa waa dadaal loogu jiro cudurkan sida keliya lagu xakameyn karo ama lagu maaragtay baabi'in karo waxaa weeye in maar tallaalada la qaato.
Dr. Maxamed Xaaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan dhaqaatiirtana ku kalsoonaadaan. Maxamuud Sheekh Axmed Mascadde, V O A, Minnesota.
halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a da ka imanaysa Washington. Haatana aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha.
aroornimo waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc. Waxaana barnaamijkan soo saaristiisii farsamadiisa iska lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. dhammaanteenna isku duwana waxaan idin leenahay intaanu mar kale hawada ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.
I'm not able. سيلو أهل كيلا غابو